Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Voice of Indonesia dengan warta berita. Sari berita penting. Turis boleh ke Belanda mulai 15 Juni. Gelombang kedua virus corona ancaman nyata. Warta berita selengkapnya disampaikan Saparudin. Bencana banjir melanda Tiongkok Selatan dan Tengah menyebabkan lebih dari 12 orang tewas. Kementerian Manajemen Darurat melaporkan sekitar 228.000 orang mengungsi ke tempat penampungan darurat menyusul banjir yang terjadi sejak 2 Juni. Dikutip Associated Press Rabu, kerusakan awal banjir ini diperkirakan mencapai lebih dari $500 juta, menghancurkan lebih dari 1.000 rumah. Sementara itu banjir parah melanda wilayah selatan Guangxi. Banjir itu menyebabkan 6 orang tewas dan 1 hilang. Sedangkan di utara Provinsi Hunan, 7 orang tewas dan 1 hilang akibat banjir tersebut. Banjir musiman umumnya menyebabkan kerusakan parah setiap tahun di wilayah yang lebih rendah dari sistem sungai utama Tiongkok, khususnya di Sungai Yangtze dan Sungai Mutiara di selatan. Pihak berwenang telah berupaya mengurangi dampak banjir itu dengan memanfaatkan bendungan, khususnya 3 ngarai yang besar di Yangtze. Pendengar, pemerintah Malaysia menghentikan operasional pusat karantina pada sejumlah hotel seiring dengan selesainya fase perintah kawalan pergerakan masyarakat atau PKPB. Kini Malaysia memasuki fase perintah kawalan pergerakan pemulihan atau PKPP hingga 31 Agustus 2020. Menteri Pertahanan Malaysia Ismail Sabri Yaakob dalam pidato hari pertama perintah kawalan pergerakan pemulihan di Kuala Lumpur, Rabu mengatakan, Selasa malam merupakan hari terakhir pusat karantina di hotel-hotel beroperasi. Mulai Rabu, semua rakyat Malaysia yang pulang dari luar negeri akan menjalani saringan COVID-19 di pintu masuk perbatasan negara. Bagi mereka yang didapati positif, akan dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Ismail Sabri belum menjelaskan apakah kebijakan tersebut juga berlaku untuk warga negara asing yang selama ini dikenakan tarif Rp150 Malaysia, atau Rp500.000 per malam selama 14 hari. Beralih ke informasi lain, Belanda akan membuka pintu untuk turis pada 15 Juni mendatang. Nantinya wisatawan yang dapat masuk hanya dari negara yang memiliki kasus COVID-19 rendah. Melansir Schengen Visa Info Rabu, pada tahap pertama Belanda hanya dibuka untuk 12 negara Eropa, yaitu wisatawan dari Belgia, Bulgaria, Jerman, Estonia, Italia, Kroasia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Portugal, Slovenia, dan Republik Ceko. Di tahap kedua, Belanda akan membuka akses untuk 16 negara lainnya yang dinyatakan memenuhi syarat, yaitu Perancis, Islandia, Liechtenstein, Australia, Spanyol, Swiss, Siprus, Finlandia, Hungaria, Irlandia, Malta, Norwegia, Polandia, Rumania, Yunani, dan Slovakia. Periode ini berlangsung pertengahan Juni hingga 6 Juli. Menurut pengumuman pemerintah Belanda, kebijakan Belanda untuk mengendalikan virus corona telah membuahkan hasil yang menggembirakan. Untuk itu, Belanda bergerak hati-hati dalam membuka kembali perbatasannya. Pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan, langkah-langkah kesehatan masyarakat yang ketat telah membantu membendung penularan virus corona. Meski begitu, tetap ada peluang kebangkitan ketika aktivitas ekonomi kembali dibuka. Kepala ilmuwan WHO, Soumya Swaminathan, seperti dikutip dari CNBC Rabu mengatakan, pihaknya tidak tahu apakah itu akan menjadi gelombang kedua, puncak kedua, atau gelombang pertama yang berkelanjutan di beberapa negara. Ia mengatakan gelombang kedua infeksi COVID-19 adalah resiko yang sangat nyata karena virus masih ada di masyarakat. Jarak sosial atau penguncian yang ekstrim sejauh ini membantu menumpulkan penularan penyakit karena orang-orang dipisahkan. Kita beralih ke berita nasional. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Puan Maharani mengatakan, kebijakan normal baru yang diambil pemerintah perlu diatur sangat rinci di setiap sektor dan skenario, agar dapat bersamaan dengan menjaga kesehatan, rakyat sekaligus memutar kembali roda ekonomi Indonesia. Puan di Jakarta Rabu menegaskan ini penting karena normal baru yang diperlakukan Indonesia bukan memilih antara ekonomi dan kesehatan, tapi bagaimana keduanya bisa berjalan bersamaan. Dia menjelaskan salah satu yang harus diperhatikan adalah kegiatan sosial dan ekonomi di pasar-pasar tradisional. Menurutnya, sudah ada laporan terkait beberapa pedagang di pasar tradisional yang terinfeksi COVID-19. Karena itu dia menilai, perhatian pemerintah terhadap penetapan dan penerapan protokol normal baru di pasar tradisional sangat dibutuhkan karena tempat tersebut adalah penggerak sektor real ekonomi rakyat. Selain protokol normal baru yang sangat rinci, menurut dia diperlukan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat. Pendengar, staf khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Reza Yamora Siregar menilai saat ini mulai ada sinyal pemulihan terhadap perekonomian Indonesia seiring dengan diterapkannya normal baru di beberapa daerah. Reza menyatakan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar melalui penerapan tatanan normal baru tersebut mampu membuat aktivitas perekonomian kembali bergerak sehingga akan berdampak pada ekonomi yang lebih baik. Reza dalam diskusi daring di Jakarta Rabu mengatakan, penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar sempat menyebabkan aktivitas perekonomian melemah sejak Maret hingga April 2020, hampir di semua sektor kecuali telekomunikasi dan kesehatan. Reza mengatakan sinyal pemulihan ekonomi nasional dapat dilihat melalui mulai adanya capital inflow sekitar 130 miliar dolar Amerika setelah sebelumnya sempat jatuh ke hampir 121 miliar dolar Amerika pada Maret 2020. Tidak hanya itu, Reza menyebutkan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sempat menyentuh di atas 5.000 setelah sebelumnya berada di bawah 4.000 juga merupakan sinyal pemulihan ekonomi. Beralih ke informasi terakhir. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian Badan Usaha Milik Negara Alex Deni menilai transisi menuju tatanan normal baru menuntut perusahaan-perusahaan negara atau badan usaha milik negara lebih kreatif dan inovatif. Menurut dia, dengan kondisi di mana masyarakat terbagi menjadi dua, yakni disiplin mengikuti protokol kesehatan dan abai terhadap protokol, membuat BUMN dituntut untuk harus lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan solusi baru. Alex Deni dalam web seminar di Jakarta Rabu mengatakan, tatanan normal baru ini menuntut ide-ide baru, produk baru, solusi baru, dan perilaku baru. Alex menjelaskan bahwa BUMN dituntut dapat bereksperimen dalam mewujudkan kreasi dan inovasi dalam kondisi normal baru tersebut. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Masker menjadi andalan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Masker dipakai masyarakat umum maupun tenaga medis. Anda bisa membuat masker sendiri di rumah dengan kain 3 lapis atau bisa disisipkan tisu untuk mengurangi resiko terciprat droplet, sentuhan wajah, yang mungkin keluar saat seseorang batuk, sehingga mengenakan masker bisa mencegah resiko menulari orang lain. Masker bedah dan N95 berikan untuk tenaga medis dan mereka yang sakit. Cegah virus corona dengan memakai masker buatan sendiri. Bisa dicuci dan dipakai lagi.
Saudara, komentar hari ini berjudul apa yang dapat dipetik dari pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19? Pemerintah Indonesia harus menutup aktivitas belajar mengajar di sekolah atau perguruan tinggi dan memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh guna mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Selama ini, model pembelajaran di sekolah-sekolah identik dengan tatap muka dan interaksi fisik antara guru dan murid. Menurut survei yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebagian besar sekolah di Indonesia mengalami masalah atau kendala dalam menerapkan pembelajaran jarak jauh. Banyak murid tidak memiliki akses internet untuk mengikuti pembelajaran secara online. Dampaknya, mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pembelajaran yang layak. Berdasarkan pengaduan murid secara online yang diterima Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 76,7% menyatakan tidak suka belajar dari rumah. Walaupun menemui kendala, perlu diakui bahwa ada beberapa aspek positif yang dapat dipetik dan patut dilanjutkan dari pembelajaran jarak jauh selama pandemi ini. Pertama, peran guru tidak dominan selama pembelajaran jarak jauh. Dalam proses belajar tatap muka di ruang kelas yang masih menjadi tren sampai saat ini, peran guru atau pendidik relatif dominan. Guru mengajar dan murid mendengarkan. Sedangkan pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19, peran guru atau pendidik tidaklah dominan. Peran guru ke depan hendaknya seperti ini, tidak dominan. Guru harus lebih berperan sebagai fasilitator yang membantu murid untuk berkembang. Kedua, kerjasama antara pihak sekolah, guru dan orang tua dapat terbangun dengan baik. Padahal selama ini, kerjasama yang baik antara sekolah, guru dan orang tua tidak tampak. Pengalaman kerjasama yang baik antara guru dan orang tua selama pembelajaran jarak jauh ini mengingatkan semua pihak bahwa persoalan pendidikan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, akan tetapi semua pemangku kepentingan. Ketiga, penguasaan teknologi dalam pembelajaran menjadi keharusan. Dewasa ini dan ke depan, teknologi tetap menjadi peluang utama untuk menemukan cara-cara kreatif, efektif, dan efisien dalam proses belajar dan mengajar. Untuk itu, pembelajaran jarak jauh harus menjadi perhatian serius bagi seluruh stakeholder ke depan. Saudara pendengar, sekian komentar hari ini.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan tanggal 11 Juni 1950, RIS menjadi anggota ke-16 Organisasi Buruh Internasional. Republik Indonesia Serikat yang disingkat RIS adalah negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949. Pilihan Republik Serikat merupakan hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Mundar, Republik Indonesia, Bijenkoms, Voorvaderrecht Overleg, dan Belanda. Pada 11 Juni 1950, Republik Indonesia Serikat menjadi anggota ke-16 dalam badan ILO. ILO merupakan singkatan dari International Labour Organization atau dikenal sebagai Organisasi Buruh Internasional. Organisasi ini didirikan pada 1919 setelah Perang Dunia Pertama yang kemudian menjadi bagian dari PBB. Beralih ke tanggal 11 Juni 1962, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Subroto wafat. Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Subroto lahir di Sumpiuh, Banyumas, Jawa Tengah, 10 Oktober 1907. Adalah tokoh perjuangan militer Indonesia dalam merebut kemerdekaan dan juga pahlawan nasional Indonesia. Pada tanggal 11 Juni 1962, Gatot Subroto meninggal di usia 54 tahun. Pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal. Ia adalah penggagas akan perlunya sebuah akademi militer gabungan Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut untuk membina para perwira muda. Gagasan tersebut diwujudkan dengan pembentukan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1965. Setelah meninggal, Gatot Subroto memperoleh gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional. Namanya diabadikan sebagai nama sebuah jalan raya di ibu kota Jakarta. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 11 Juni 1971. Presiden Amerika Serikat Richard Nixon mengakhiri embargo selama 21 tahun atas perdagangan dengan Republik Rakyat Tiongkok. Amerika Serikat mengekspor beberapa item non-strategis, dan menghapus semua kontrol pada impor dari Tiongkok. Pada saat yang sama, Nixon mengumumkan keputusan untuk menangguhkan persyaratan pengiriman tertentu yang telah menghambat ekspor gandum dan biji-bijian lainnya ke Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur lainnya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Gadis idamanku, hanya engkau yang satu. Hadirlah dalam mimpi-mimpiku. Biar seribu, biar ramai mengganggu, padaku engkaulah ratu. Sejak mula bertemu, kau buat siangku sedingin salju. Dan malam jadi hangat, sehangat cintamu. Kasihku, Rosanna, kau gadis idamanku. Dua hati menjadi satu bila kita bertemu. Oh, Rosanna, gadis idamanku. Bila kan sampainya waktu kasih kita bertemu dalam cinta, Rosanna. Kau buat siangku sedingin salju. Dan malam jadi hangat, sehangat cintamu. Kasihku, oh Rosanna, kau gadis idamanku. Dua hati menjadi satu bila kita bertemu. Rosanna, kau gadis idamanku. Bila kan sampainya waktu kasih kita bertemu dalam cinta, Rosanna.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bah pitanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nu fambe-be eta banosa sihasara teh.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan, lagu anji tepade, tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Indonesiaku kali ini berjudul ACB, Konsensus 30% Konservasi Laut ASEAN Menguat. Memperingati Hari Laut Sedunia pada tanggal 8 Juni, Asian Center for Biodiversity atau ACB menyebut konsensus untuk melindungi laut di kawasan ASEAN dengan menjadikan 30% perairannya sebagai kawasan konservasi laut atau KKL menguat di kalangan pakar hingga pembuat kebijakan. Executive Director Asian Center for Biodiversity, Theresa Mudita Eslim, dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta Senin mengatakan, ACB dan organisasi lingkungan hidup The Pew Charitable Trust telah mengadakan pertemuan virtual bertema Melindungi Lautan, Peran Kritis Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati. Diskusi tersebut dihadiri para pakar kelautan, pembuat kebijakan, perwakilan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, serta peneliti yang membahas tentang apa artinya melindungi 30% dari lautan bagi kawasan ASEAN. Dikatakannya ada konsensus yang berkembang di antara para ahli tentang pentingnya melindungi setidaknya 30% lautan dengan membentuk kawasan konservasi laut atau KKL yang dianggap perlu untuk mencapai berbagai tujuan lingkungan dan ekonomi. Dalam sebuah studi tentang biaya dan manfaat global dari perluasan KKL, Theresa Mudita Esli mengatakan, perluasan dan memastikan pengelolaannya yang efektif dapat menghasilkan dampak ekonomi positif. Ia menambahkan, wilayah ASEAN dianugerahi keanekaragaman hayati laut yang kaya, menampung sepertiga dari habitat pesisir dan laut dunia yang meliputi terumbu karang, hutan bakau, muara, pantai berpasir dan berbatu, padang lamun dan padang rumput, serta komunitas lunak lainnya. Menurut Theresa Mudita Eslim, dengan tekanan populasi meningkat dan aktivitas manusia yang meningkat seperti eksploitasi berlebihan, sedimentasi dan polusi, sumber daya laut yang kaya dan penting secara global itu berada di bawah ancaman serius. Pada Hari Laut Sedunia, Asian Center for Biodiversity merayakan peran yang dimainkan oleh laut dalam aksi iklim, keamanan pangan, dan kesehatan masyarakat. Sama halnya dengan menekankan urgensi melindungi lautan dan melestarikan jutaan spesies yang tergantung pada laut. Theresa Mudita Eslim meminta semua pihak bekerja lebih keras sehingga generasi sekarang dan selanjutnya dapat menikmati manfaat dari laut yang sehat. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Mengikat janji bersama selamanya. Hati telah terikat, sepasang mata memikat, melambungkan asmara yang selalu meminta mengulur senja. Sejak terbit mentari, tak sabar untuk berbagi segala isi di hati, ceriakan sanubari dan bercumbu di ujung hari. Indahnya kisah kasih kita di masa remaja.
kita di madu bermanja. Tiada masa-masa yang lebih indah dari masa remaja. Seakan dunia milik berdua. Hati terasa merindu tanpa rasa duka. Berkumandang lagu senandung asmara kepada yang tercinta. Nada-nada tercinta genggam pesona jiwa.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Mendengar, jumpa lagi dalam pesona Indonesia bersama saya Dora. Hari ini saya akan perkenalkan kepada Anda Kampung Lawas Mas Pati. Mendengar, Kampung Lawas Mas Pati Surabaya, Jawa Timur merupakan kampung wisata yang menyajikan sejarah Surabaya zaman kolonial. Daya tarik kampung wisata ini memang terletak dari bangunan-bangunan bersejarah yang dipertahankan hingga kini. 24 Januari 2016, Kampung Lawas Mas Pati di Jawa Timur diresmikan sebagai kampung wisata oleh Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini. Lokasinya terletak di Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Mendengar, Kampung Lawas Mas Pati terdiri atas 6 rukun tetangga. Kebanyakan dari mereka merupakan keluarga para pejuang kemerdekaan, khususnya yang turut serta di pertempuran 10 November. Karenanya, di kampung tersebut masih banyak dijumpai bangunan-bangunan asli perkampungan Surabaya zaman dahulu yang masih berdiri kokoh, yang kini dihuni anak cucu para pejuang Surabaya. Salah satunya rumah milik Raden Sumomiharjo, tokoh dari Keraton Surakarta yang oleh warga setempat akrab dipanggil Ndoro Mantri. Ada juga Sekolah Ongkoloro yang merupakan bekas sekolah rakyat, dan bangunan markas tentara yang dibangun pada 1907. Selain itu juga terdapat sejumlah barang bersejarah yang hingga kini disimpan oleh keluarga para pejuang di Kampung Mas Pati ini. Mendengar, berwisata ke Kampung Lawas Mas Pati ini, Anda tak perlu ragu. Warga telah mengemas paket wisata khusus untuk hari Sabtu dan Minggu. Rombongan wisatawan yang berjumlah minimal 15 orang bisa membayar 2 juta rupiah hingga 2,5 juta rupiah untuk paket kunjungan lengkap. Paket untuk perseorangan juga disediakan. Di sini Anda bisa menyusuri gang-gang di kampung itu yang tidak dapat dilalui mobil, sambil menyaksikan bangunan-bangunan bersejarah. Tak hanya itu, Anda dapat juga melihat kegiatan warga seperti proses daur ulang sampah dan proses mengolah air limbah. Anda juga dapat belajar membuat produk unggulan di kampung itu seperti membuat sirup markisa atau minuman cincau. Warga kampung Mas Pati memiliki sejumlah produk unggulan, seperti sirup buah markisa, minuman tradisional cincau, dan aneka produk kerajinan tangan berupa hiasan, souvenir, hingga pakaian. Anda juga bisa membelinya sebagai oleh-oleh. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Kampung Laras Mas Pati. Kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Tersenyum. lagi.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Warna-Warni kali ini membahas PT Pos luncurkan aplikasi Space. Menghadapi pandemi COVID-19, konsep New Normal atau tatanan kehidupan baru secara bertahap mulai diimplementasikan di banyak negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, berbagai persiapan untuk menghadapi tatanan kehidupan baru telah dilakukan oleh banyak pihak dan berbagai sektor industri. Salah satu badan usaha milik negara yang baru-baru ini menyiapkan langkah khusus untuk menghadapi tatanan kehidupan baru adalah PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia meluncurkan aplikasi yang sengaja disiapkan untuk menghadapi kondisi ini. Aplikasi ini dinamakan Space dan Posgiro Mobile atau PGM. Aplikasi Space juga punya kelebihan lain yang tidak dimiliki oleh aplikasi virtual lainnya. Space diklaim masih tetap bisa digunakan pada koneksi data yang tidak terlalu tinggi. Seminimal-minimalnya, Space masih mampu berjalan pada koneksi data 50 kilobyte per second dan performanya akan semakin meningkat sesuai dengan tingkat koneksi data yang ada. Space juga mampu menjangkau berbagai pelosok wilayah Indonesia. Untuk fiturnya, Space tersedia dalam aplikasi berbasis situs web dan tersedia pula versi Android Mobile yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen SDM PT POS. Selain aplikasi percakapan video, PT POS juga menyediakan aplikasi di bidang layanan keuangan yang diberi nama Posgiro Mobile atau disingkat PGM. Melalui aplikasi PGM, masyarakat dapat memanfaatkannya untuk melakukan transaksi layanan jasa keuangan POS Indonesia sebagaimana biasanya. Dengan layanan berbasis daring ini, diharapkan dapat mendukung masyarakat agar tidak perlu keluar rumah demi mencegah penyebaran COVID-19. Pendengar, sekian Warna-Warni kali ini.
Pendamping hidupku sampai usai waktu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, berjumpa kembali bersama saya Dora. Kali ini Voice of Indonesia akan membahas sebuah lagu dari Protonema, nama grup band asal Bandung yang terbentuk tahun 1989 ini diambil istilah biologi yang memiliki arti tunas lumut. Nama itu dipilih dengan harapan musik Protonema dapat diterima di mana saja, seperti tunas lumut yang dapat dengan mudah tumbuh di mana saja. Protonema mulai dikenal di era 1990-an dengan vokalisnya Miko yang merupakan mantan anggota band Java Jive. Bersama Miko, Protonema meraih kesuksesan demi kesuksesan. Salah satu lagu hitsnya berjudul Rinduku Adinda yang terdapat dalam album kedua bertajuk November. Rinduku Adinda bercerita tentang kerinduan seseorang terhadap kekasih hatinya. Baiklah pendengar, berikut lagu berjudul Rinduku Adinda dinyanyikan oleh Protonema.
Virus corona yang diduga menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru, namun juga terlihat menyerupai SARS ini, tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik. Hingga saat ini, belum terdapat vaksin yang dapat melindungi manusia dari infeksi virus corona. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengeluarkan beberapa panduan untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus corona. Hal ini senada dengan himbauan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan meningkatkan imunitas tubuh melalui pola makan bergizi serta perilaku hidup bersih dan sehat. Anda dapat menghindari virus corona dengan menerapkan beberapa tips untuk mencegah penularan virus tersebut. Pertama, sering mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik. Pastikan tangan, jari, dan kuku bersih dari kuman. 2. Hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak bersih. 3. Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. 4. Gunakan masker. Jika Anda memiliki penyakit atau gejala, berusahalah untuk tidak menularkan virus kepada orang. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi orang lain agar tidak tertular penyakit. Pertama, tetap istirahat di rumah. 2. Hindari kontak dekat dengan orang lain. 3. Tutup mulut dan hidung dengan masker atau tisu saat batuk dan bersin. 4. Bersihkan benda-benda di sekitar.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.